Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026 ýylyň 10 ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgeplerini dinlemäge çagyrýar. Onu Praga Dax studiýadan men Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny koronavirusyň bolanlygyny boýun almadyk Türkmenistan ýurda barýanlardan COVID-19 barlygyny talap etmegi dowam etdirýär diýen habarmyz çekýär. Balkanawatda zagran pasport bermek wagtlaýyn togtadyldy. Birleşen Ştatlar vir üçin grev tölemeli yurtların sanını giyinelti. Türkmenistan oların arasına koşullu diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en kopu kolonların beyaşlığına giriyer. 9. yanvarın gün ortağındaki görközcüleri ura. Türkmenabat Aşgabat otlusunu yolcular polisiya tarafından talanyanlıklarını aydiyarlar. Balkanın hakimiyetleri ilat ile yığınak geçirip arz şikayetleri bes etmeyi talep ediyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem köpokollu. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını okap, dinleyip öz fikirlerini dayıtmağı, tecrübelerini paylaşmağı çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler heptenin zeminin leyartınız. Türkmenistanlı Uluberdi Muhammedov'un adını götürüyen Hayır Sahavat Kaznası'nın resmi web sahipası söyledildi. Türkmen Vettuvati Kurvan Uluberdi Muhammedov adındaki hovunlarlığı mühates çağaları himayet vermek koyunca Hayır Sahavat Kaznası'nın resmi web sahipasının himayet, nokot, gov, nokot, tımı adı bilen işe girizlenliğini kavar verdi. Bu platforma havarda aydırmağına göre 5 yıl oğulay öngör ödülen kazananın işini Türkmenistan'ın rayetler hem de halkara hizmettaşlar için mümkün olduğuça açık ve el yeterli etmek maksadı bilenler ödüldü. Şu aralıkta yurtta dilekçi çağaların sahanının hans köpülyenli uvardaki hoksalalı havarların iyisi kesilmeyer. Sökvettaşlarımız Berdi Muhammed Fadın'daki kazananın kömögi mätäs çağalara deň göz bilen garap bilmeýänligini öňe sürýärler. Dilekçilik edýän çağalar barady maglumaty kärdeşim Sehradan dinläliň.
Şunlar Aşgabatyň köçelerinin ençimesinde raýatlardan sadaka soraýan çağaların göz görtülü köpelendigini sıyınlasa bolýar. Mektep ýaşlarındaky çağalar özlerinin maşgala ýagdaýlarynyň agyrdygyny bellep, gyşky dyn jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepde iýjek aýdyk önümlerini satın almak üçin pul ýygnaýandyklaryna ýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
8, 9 ve 10 yaşlarındaki çağalar yekelikte ya da 2-3 olup önünden çıkan piyadalardan ve uluğunu yolun arasında saklayıp duran uluğ sürücülerinden pul soruyorlar. Olar özlerini iyimiz satın alacaktıklarını aydıp dilekçilik ediyorlar.
Deyip yağdaylardan havarlı paytaxtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Köçelörden geçip barayan ötökçülörün kabirleri sadaka sorap, dilekçilik ediyen çağaların yağdayını alada bildirip, olara ecen kakan yok mu, nem çün dilekçilik ediyersiniz diyen yağlı soruları beriyerler. Çağaların kabiri ece kakasının bardığını, yönü olorun birinin işleyendiğini ve aliyan aylığının yiyecek imitlerini hem yetmeyendiğine yarlar. Ötökçülörün köpüsü yurdun gidişine çağ ların ehli halkın geleceğini kaygı alada edip geleceğe garankı karayar deyip bu yağdaylara şayat olan paytahtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Sadaka sorayan çağların ençemesi gışkı din jalış günlerinde dilekçilik edip mektepte iyicek azık önümlerini satın almak için pul yığınayandıklarını hem aydiyara.
Eger adamlardan pul sorap, pul yığnamasak, okuw başlanandan soň mektepde aç oturmaly bolýarys. Eger geçip barýan adamlaryň biri bermese belekisi 3-4 manat berýär. Şeýlelikde käde günüň dowamında 10-15 manat, käte 20 manat bolýar. Şeýdip mektepde iýjek çörögimiz üçin pul toplaýarys.
Dip sadaka sorayan çağlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuw ýylynyň 2-nji çäregi tamamlanyp, gyşky dyn jalyş günleri dowam medyary. Ikepde goloy wagt dowam edýän gyşky dyn jalyş günleri adatça dekabryň 30-ndan ýanwaryň 12-si aralygyny öz içine alýar. Maliýe ykdysady kynçylyklar başdan geçirýän Türkmenistanda ilat giň ýaýran işsizlik, hyzmatlaryň we haritlaryň ýygyderli gymmatlama bilen ýüzleşýär. Türkmenistan'da mektep okuwçylarynyň gyşky ýa-da tumuzky diýen jarış mövsümünde raýatlardan sadaka sorap dilekçilik etmek bilen bagly ýagdaýlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Geçen ýylyň ýanwarynda Lebap welaýatynda habarçymyz takminan 4-nji 5-nji sınyplarda okuyan çağaların Türkmenabat şäheriniň bazarlarındaky alıcılardan pul bermege, aýdyk satın alıp bermege ýa-da satın alan haridinden bölüp bermege haýyş edýändigini habar beripdi. Türkmen häkimetleri iqtisadi kıyınçılıkları ve onun getiren neticelerini, hususan da çağalara yetiriyen tesirlerin boyun alıp, açıçan mesele qozamayarları. Häkimetler yurttaki işsizlerin ve devletin maddi kömögüne mätäç maşalaların anık sanını hem äşär etmeyerleri. Bir devlet gözövçülüğündeki resmi medya hem rayetlerin, şolsanda çağaların bahtiyar durmuşta yaşayandığını her gün diyenyalı öngü sürüp, bu yağdaylar barada mağlumat bermeyeri. Muğader resmi